Minun täytyy kertoa teille lapsuudesta. Lapsena minä olin pieni, eikä minulla ollut partaa. Ensin lapset ovat pieniä, tuskin tajuissaan, ja lapsen suuruus on heidän pienuutensa.
Puhuja on Pekka Lounela, kulttuurin moniottelija, jonka kynästä lähti runoa, matkakuvausta, näytelmää, kuunnelmaa, pamflettia, pakinaa ja lukematon määrä sanomalehtiä ja aikakauslehtiartikkeleita. Lisäksi Lounela oli 5 lapsen isä.
No, isä oli aika mielenkiintoinen henkilö kotona. Hän ei niinkään pitänyt pienistä lapsista, mutta sitten kun aikuiseksi tuli, niin rupesin ymmärtämään häntä paremmin.
Näin sanoo Eero Lounela, Pekka ja Kanerva Lounelan 5 lapsesta nuorin. Pekka Lounelassa minua viehättää hänen pohtiva perusvireensä, yhdistettynä reporterin suoruuteen ja lyyrikon herkkyyteen ja huumori.
Maan ja veden kuulu pakinoitsija nimimerkki Kala, ruotsiksi En Fisk, on vaipunut syksyisten vesien jäiseen huomaan, enkä tiedä nouseeko se enää ja milloin ja miten ylös.
Vuonna 1969 radioteatterin esitys Allen Ginsbergin runosta Huuto aiheutti skandaalin. Kansanedustajat kantelivat moraalisastetta vastaan.
Potkuja saivat vatsanpartaan.
Yleisradion hallintoneuvosto näpäytti radion silloin miltei 40 kuunnelmapäällikkö Lounelaa. Juhliakseen tätä tapahtumaa Lounela kirjoitti yhdessä Jyrki Mäntylän kanssa näkökulmasarjaan pamfletin nimeltä Huuto ja meteli.
Unissa, rohdoissa, vallepainajaisissa, viinassa ja loputtomissa kullin ja munien leikeissä.
Kirjaisesta pamfletista käy ilmi muun muassa, että Lounelan mielestä huudon esiintyjät ylitulkitsivat Ginsbergin runoa, mutta jatsi oli hyvää. Itse tutustuin Lounelaan 80-luvulla, kun luin hänen vuonna 1962 ilmestyneen matkakuvauksensa Idän kääntöpiiri. Siinähän vähän Jörn Donnerin Berliinikirjan tapaan lähtee tutkimaan rautaisiripun takaista Eurooppaa. Vähiten kiinnostavaa ei ole lähinaapuri Viron neuvostotasavallan osuus. Matka sinne kestää vuorokauden junalla Leningradin kautta. Mitään lauttaa ei tuolloin vielä kulkenut. Kulttuurimatkaajana Lounela vierailee Viron suomalaisen ikonin kirjailija Fridbert Tuglaksen luona. Tuglas on jo vanha ja heikko. Eletään syvintä Neuvostoviron aikaa. Tuglas-seuran perustaminen oli vielä vuosikymmenien päässä. Eero Lounela muistaa, kun isä tuli kotiin rautaisiripun takaa.
Entäs tämä Eurooppa-kirja? Silloin hän oli kauan poissa kotoa.
Minä olin aika pieni, kun Idän kääntöpiiriä kirjoitettiin. Esimerkiksi Puolasta tuli jalkapallo molemmille minulle ja Jusulle, eli Jussille siihen aikaan, ja ne oli kovassa käytössä. Isäkin lähti joskus futaamaan meidän kanssa, ja se oli tietysti huippuhetki.
Vuonna 1976 ilmestyneissä muistelmissaan Rautainen nuoruus Lounela kirjaa vauhdilla päähenkilönsä ensiaskeleita.
Pekka kävi sotaväkensä konekirjoitusjoukoissa aselajitunnuksenaan hanhen sulkakynä ja loma-anomuskaavake. Pasifismiaan hän osoitti kieltäytymällä upseerikoulusta. Hän perusti perheen, mikä asuntopulan ja säännöstelyn vuoksi ei ollut aivan yksinkertaista. 1,5 vuotta hän puhalteli myötätuulta myyntiin Erva Latvalan mainostoimistossa. Sitten Tuomas Anhava järjesti hänet Eila Pennasen jälkeen Parnasson toimitussihteeriksi. Koska toimi oli puolipäiväinen, hänestä tuli toiseksi päivän puolikkaaksi Otavan mainosvirkailija. Otavassa oli 3 ihmisiä. Reenpäät kävelivät käytävillä menossa johonkin tai tulossa jostakin. Luultavasti kysymyksessä oli lounas. Maisterit pesivät valtion rautateiltä romuna ostettujen lipastojen vaiheilla suunnattomien paperipinojen keskellä. ja paksuseinäisiin pieniin huoneisiin kätketyt 30-40 vuotta taloa palvelleet naiset, kyhkyt, tekivät olemattomalla palkalla kaiken sen työn, mikä joka tapauksessa jonkun on tehtävä.
Olli Alhon vuonna 1968 tekemässä haastattelussa 50-lukulainen Pekka Lounela hakee rintamalinjaa juuri käynnissä oleviin ylioppilasmellakoihin.
Jokaiseen tiedekuntaan perustetaan iskuryhmiä, joiden tehtävänä on tuoda ilmi opetuksen epädemokraattisuus.
Kenen puolella te olette tänään? Anarkistien, nuorison vai niiden, jotka pelkäävät anarkisteja ja nuorisoa ja vallankumousta?
Minä en vallankumouksia pelkää. Päinvastoin minusta tämmöinen jatkuvan vallankumouksen idea on oikein hyvä ja sitä pitäisi kannattaa ja tukea kaikin tavoin. Nyt näyttää vain siltä, että tämä tilanne tällä hetkellä on paha. Se on ehkä synkempi kuin nuoret kapinalliset itse aavistavatkaan. Kun he lähtivät noin sukupolvena liikkeelle, niin he saivat tietyn yllätysedun. Kukaan ei ollut varustautunut maailmassa siihen, että yhtäkkiä nuoriso määrätty ikäluokka solidaarisena, ja sen ainakin se eturintama solidaarisena ryhtyy suoraan toimintaan ja aikaansaa sekaannusta totuttuihin systeemeihin. Mutta nyt systeemeillä on ollut jo aikaa järjestäytyä, ja systeemien takana ovat viime kädessä kuitenkin panssarit ja pamput. Ei niiden kimppuun käydä paljain käsin, eikä niitä pystytä suoralla toiminnalla voittamaan, niin kuin monet nuoret näyttävät luulevan.
Pekka Lounelan mielestä vallaton anarkismi toimii paremmin taiteessa kuin kadulla.
Mutta se, mikä on erittäin hyvä tässä, on, että aikaisemmin haluttiin ja vaadittiinkin, että tämmöinen ajankohtainen, terävä ja konkreettisiin asioihin iskevä sanottava, että se olisi jotenkin harsoiltava ja käärittävä semmoiseen fantasian vaippaan, ja sitten niin kuin rivien välistä olisi esitettävä varsinainen asia. Ja nyt on tästä päästy ainakin toistaiseksi. Ja tätä mä pitäisin hyvin, hyvin hyvänä asiana. Ja voi olla, että tämä vaatimus osallistumisesta, että se on juuri protestia, heijastusta ja toiseen äärimmäisyyteen menevää vaatimusta.
Teidän tapanne kirjoittaa on luonut teistä sen vaikutelman, että te olette kirjallisesti hyvin liikkuva, vaikeasti lokeroitava ihminen. Onko teillä viiteryhmä, onko teillä joku sukupolvi, josta te olette, jonka osa te olette, johon te samaistutte?
Mä samaistan itseni kyllä tuohon 50-lukuun, josta niin paljon pahaa nykyään puhutaan, ja se on kai myöskin minun viiteryhmäni.
Kuvissa 50-lukulaisilla miehillä on usein puku päällä. Muistatte esimerkiksi Paavo Haavikon. Lounella kutsui itseään välikysyjäksi. Hän piti tyylilajien ja ilmaisujen sekoittamista tervetulleena ja toteutti sitä omassa työssään.
Se, mikä minun on kiinnostanut aina ja kiinnostaa kovin paljon jatkuvasti, on siis säännöllinen kommentointi, jossa puututaan asiaan tuoreeltaan ja sanotaan siitä jonkinlainen käsitys tai mielipide.
Sukellusvenejahdin vähäisten tulosten myötä on Ruotsissa moni julkisesti kysellyt, kuinka paljon Ruotsin puolueettomuuden uskottavuus on tapahtuneen johdosta kärsinyt.
Uusi Suomi-lehden pakinoitsija nimimerkki Kala pilaili ehtimiseen myös eetterissä.
Sukellusveneiden radistit virittivät vempaimensa sellaiselle aaltopituudelle, että he saivat korvinsa tasavallan presidenttiä rouva Koiviston suusta korvaan keskustelun laivatanssiaisten pyörteissä.
Mä kyllä sanon niillä.
Älä kuule sanon niille. Ne sanoo takaisin ja sitten sä taas suutut.
Mut sukellusveneistä mä ainakin sanon niille. Kato nyt itte. Onko niitä näkynyt tässäkään, missä me nyt seilata?
Ei, mutta jos ne on pinnan alla, kun ne on sukellusveneitä.
Olko mun puolesta missä vaan. mut mä sanon niil. Ja lehdet kirjoittaa taas kaiken, mitä sä sanot. Mä sanon sit niil, niiden lehdist kans. Ja toimittajat suuttuu. Parempi kuin puhut maailman politiikkaa. Sitä ei kukaan kuitenkaan ymmärrä. Kyllä mä maailmanpolitiikkaa ymmärrä. Aineskaan ei ymmärrä sitä, mitä sä puhut maailmanpolitiikasta. Kyllä mun ymmärtää. Säkin ymmärrät. Ne ei ole yhtä fiksuja. Sano vaikka, että pitäisi perustaa kansainvälinen vapaa palokunta, että heti saatais sammutettua valtamerellä nyt tuleen syttyneet atomisukellusveneet. Tomeapa ne heti ylös. Sitten sä voisit tehdä semmoisen aloitteen, että ruotsalaiset lehtimiehet kuskattais jollain proomulla katsomaan aina sammutusta.
Joo, vuotaval proomul.
Hyi sinua.
Ja suomalaisen lehtimiel toinen vuotava proomul.
Sinä olet ihan toivoton. Puhu Suomessa mitä puhut, mutta ulkomailla pitää olla varovainen, varsinkin Ruotsissa.
Mä sanon just, mitä mä tykkään ja just Ruotsissa.
Ja koko kansa saa hävetä.
Kui niin? Siit kansa vast tykkää, et ruotsalaisista sanota.
Isä kirjoitti. Me lapset leikittiin ja poimittiin marjoja ja sitten isäkin tuli sienenpoimintaan välillä mukaan, mutta pääosin hän kirjoitti ja yksikin hyvä muistu on eräältä mökkireissulta, kun isän kirjoituspöytä oli samassa huoneessa, missä mä nukuin, niin knalli ja sateenvarjo soi radiosta tai kuului radiosta. Mä nukahdin siihen ja isän kirjoituskoneen ääneen ja tupakan savuun.
Lapset ovat oikeita joka osaltaan. Minäkin olin lapsena. Lapsena minä olin suuri. Me kaikki olimme. Suuria me olimme ja levottomia.
Työjako oli kyllä aika vahvasti ihan ehkä tarkoituksellakin niin, että äiti hoitaa lapset ja kodin, isä hoitaa leivän pöytään ja työnteon ja äiti sen lisäksi sai edustaa. Mutta se oli ehkä sen ajan 60-luvun, 50-luvun ajan miehen kuva myös muuten.
60-luvun kirjasota Paavo Rintalan Sissiluutnantti romaanista oli vasta tulossa, kun trilogia Mummoni ja Mannerheim 60-luvulla myös se herätti närää. Trilogian ympärillä käytiin myös hassunkurinen debatti, jossa Rintalan väitettiin varastaneen Tolstoilta ratsuväkeen liittyviä sanoja.
Lehdistössä on viime aikoina näkynyt kirjoituksia ja polemiikkeja niiden yhtäläisyyksien johdosta, joita eräät kirjoittajat ovat havainneet Paavo Rintalan Mummoni ja Mannerheim-romaanin sekä Tolstoin Anna Kareninan eräiden kohtien välillä. Mitä mieltä te olette tästä kohusta, kirjailija Rintala?
En minä osaa olla siitä juuri mitään mieltä. Luin Mummoni ja Mannerheim ensimmäistä osaa varten 5-6 kappaletta ranskan ja saksan kielillä olevia kavalleristien käsikirjoja. Mutta sitten ne luettua, niin muistinkin, että Tolstoin Anna Kareninassa on hyvä ratsastuskohtaus ja siellä oli nämä termit, ratsastuskilpailuihin liittyvät termit, hevospojat ja muut termit, paljon paremmat Venäjän oloihin sopivammat kuin näissä kavalleristien käsikirjoissa ja Totta kai minä otin ne termit siitä Tolstoilta.
Termit olivat siis se ratkaiseva laina, jonka Tolstoilta saitte tässä tapauksessa.
Kyllä. Ja hyvät termit ovatkin.
Varmasti.
Varsinaisesti toisten kirjoja en ole noin tarkkaan joutunut käyttämään kuin siinä ensimmäisessä osassa näitä Tolstoin ratsastustermejä. mutta kyllä minä toisten ihmisten kirjoja ja niiden kirjojen henkeä käytän hyvinkin paljon hyväkseni. Jos siis käytetään sanaa plagioiminen, niin voisin sanoa, että minä plagioin aivan tuolta Jeesuksesta Ristuksesta alkaen Yrjö Kallisen teksteihin saakka sitä henkeä.
Entä sitten muuta kuin henkeä, itse ainetta?
No, tällä kertaa nyt en tarvinnut mitään termejä, mutta jos tulee joskus jokin semmoinen kirja, jossa minä tarvitsen johonkin kuvaukseen joitakin termejä, jotakin ammattisanastoa, niin olkootpa ne sitten vaikka Buddhan kirjoittamia, niin kyllä minä niitä omaan kirjaani poimin siihen kohtaan, missä minä niitä tarvitsen.
No voiko sitten kirjoittaa täysin itsenäisen teoksen, teoksen, jossa ei varmasti ole ketään plagioitu tai jäljitelty?
No kai se teoreettisesti mahdollista on semmoinenkin, että kaikki mitä siinä teoksessa on, niin se on niin sanottua omaa tekstiä. Mutta kyllä minusta tuntuu, että ihmiskunnan kulttuuri on jo niin senkin verran vanhaa, että jos pystyy kirjoittamaan kirja, jos on sivutettu kaikki tämä inhimillinen kehitys, ajatus, tottumukset, hahmotuskysymykset, mitkä jo ihan lapsi pienenä rupeaa imemään itseensä, koulun, kodin, kirkon vaikutukset, ja nämä kaikki pystyy sivuttamaan ja tekemään sitten omaa tekstiä, niin kyllä minä luulen, että mielisairaalaan siitä joutuu semmoisessa.
Niin kai. Niin, jäljelle jää varmasti ainakin se toteamus, että jostakin on kirjoitettava, jostakin se materiaali, mistä teos syntyy, on saatava, ja tyhjästä ei voi nyhjästä, vai kuinka?
Niin, täytyy sitä jostakin ottaa, aina jotakin.
Kriitikoista kriitikoin. Pekka Tarkka on todennut, että Rintalan töiden metafyysistä perusluonnetta ei aina ymmärretty.
Oliko teillä tuttava piirissä, kävikö kirjailijoita kylässä?
Kyllä, me kävi jonkun verran ulkomaita myöten, että Unkarista kuulemma esimerkiksi minulle Gombar Andre sanoi, että tuosta pojasta tulee humoristi, ja se johtui puhtaasti siitä, että mulla oli iso ja pyöreä pää siihen aikaan, koska oli niin pieni. Mutta suomalaisista sitten kirjailijoista ehkä elävimmin muistan, kun oltiin Kuhmon seudulla tai siellä suunnalla, olisiko ollut Sotkamoa, niin Veikko Huovinen tuli meille kylään, ja hän oli kyllä niin kuin kirjoisensa mukainen, että kyllä sieltä juttua tuli. Ja.
Pekka Lounala tuli vuonna 1957 Yleisradion palvelukseen dramaturgiksi. Kuunnelmaosastoa johti legendaarinen, mutta jo väsynyt tulenkantaja Olavi Paavolainen.
No, mitä siellä takataskussa vielä?
Studiossa on näyttelijä Leo Jokela. Paavolainen ohjaa.
Niin, mitä se on? Voitteko ottaa jotain vähän älyveräisempää? Tätä on kuultu kaksi kertaa tuota nimittäin.
Tämä on selvästi hyökkäys vierasta valtaa vastaan, sanoi mäkitupalainen Hermanni Hulkkonen, kun ulosottomies Kankkunen tuli perimään valtion veroja.
Toiseen tärkeään tulenkantajaan, hiljaiseen vaikka sinnikkääseen Lauri Viljaseen verrattuna, Olavi Paavolainen oli kuin kaksi astetta tekstiä suuremmalla ladottu huutomerkki. Hän oli päätyökseen väärin ymmärretty, onneton, kuoliaaksi vaiettu, ja nähdessään nimensä lehdessä hän huokaisi, Herran Jumala, miksi ne eivät anna minun kuolla rauhassa. Hän jaksoi halutessaan tehdä suurmiehen vaikutelman, väläyttää nerokkaasti kyynisiä näköaloja itsesäälinsä keskeltä, jopa nähdä oman hahmonsa ironian valossa.
Hän taivaalta ja maalta kirottu olkoon, ja päänsä survottakoon nuuskaksi. Se on sanottu.
Entäs humalakohtaus? Onko se tuttua? Siis 4 minuutin loppuun. Joo, että mennä vaikka vähän vieraanpäin. Entäs
Se on kyllä vähän vielä.
Paavolaisen adjutanttina toimiminen edellytti suurta joustavuutta, melkoista kärsivällisyyttä, aikaa ja halua seurusteluun. Piti osata kirjallisuus- ja kulttuurijuorut ja kestää giniä. Herran Jumala, sinähän olet tänään synkän näköinen, paavolainen saattoi huudahtaa. Mikä sinua vaivaa? Paras oli tuohon tokaista. Olen jostakin syystä niin masentunut. Sinäkin, nuori mies, herran Jumala, otatko ryypyn?
No, vähän noin sukeltamalla.
Tämä on niin lystiä. Maa ja taivas lyövät kuperkeikkaa ja sinä, kraatari Andres, pyörit silmissä kuin apin ja markkinoilla ja kuitenkin tahtoisin sinua hellästi suudella.
Pysymme vielä 50-luvulla, ajassa ennen televisiota. Hella Vuolijoki oli jo aloittanut satsauksen radioteatteriin. Parhaimmillaan ensi-iltoja oli 3 viikossa. Uusi dramaturgi Pekka Lounela on juuri aloittanut työnsä Olavi Paavolaisen alaisuudessa. 78-vuotias näyttelijälegenda Elli Tompuri saapuu myöhässä kuunnelmastudioon harjoittelemaan lausuntailtaa varten.
On.
Kestikö se niin kauan? Jos mä olisin tullut 14, mä olisin tullut presiis ehkä 2 minuuttia.
No, entäs meillähän on nyt 5 minuuttia.
Joo, mutta onko punakynä?
Punakynä ei ole.
Elli Tompuri haluaa takaisin Lounelan karsimia repliikkejä.
Mutta tässä tulee nyt sitten taas näitä. Nämä on kaikki tässä ja ne voisi kirjoittaa niin kuin minä tässä olen kirjoittanut.
Ja siinä on noin paljon.
Ei siinä, tämä on kaikki pois. Tämä on kaikki pois, katsokaa. Tämä on kaikki pois.
Radiossa maksetaan rivi riviltä taksan mukaan.
Sitähän silloin oli puhetta, että semmoinen, jos saadaan semmoinen 15 riviä, tai siis semmoinen
ei,
aivan lyhyt
ei
ikkuna
ollut puhetta, sitä ollenkaan.
Siitä silloin oli joo.
Ei, mutta eihän se 15, täältähän on paljon enemmän kuin 15 riviä
niin,
poissa.
Niin.
Ei, minä sanoin, että siitä tulee, ei millään. Mä tulen, Romeo. Sun maljas joo, että tuliko siihen iloa, riemua ihan?
Kyllä, siihen tuli. Siihen
se viimeinen kerta juuri tuli, mutta olkaa. Hyvästi, sen voi sanoa hänelle. Hyvästi. Riemmenikin ommelaan, ei mitään.
Eli Tompuria kutsuttiin punaiseksi diivaksi.
Täytyy saada jotenkin ottaa, ja tämä on kuin ensimmäinen toinen harjoitus. Nyt on ne lapset.
No, kolmas harjoitus.
No kolmas harjoitus, onko se paljon? No jätetään sitten se. Kaikki tyyni. Minä en mistään muusta koskaan taistele tässä maassa kuin työstä. Yhdellä kertaa pitää kaikki saada valmiiksi. No, minä tahdon vähän useampia kertoa.
Yhdellä kertaa, kun työ on tässä.
Mikä työ?
Tässä.
Tämä työ. Niin. Tämä työhän, niin tässä on puolet tekemättä. Tämä työ on se, että tämä on puhtaaksi kirjoittajalle annettu, on alleviivatut repliikit kaikki mediassa. Median repliikki toinen toisensa perään.
Lounelan avuksi tulee dramaturgikollega Maria Rankkala.
Niin. Se on se työ, mikä teillä on.
Siitä. Me täytyisi näissä harjoituksissa olla tietysti.
No tietysti täytyy.
Ja sitä varten me olimme teidän luonanne, jotta me...
No juu, tämä on ja otettiin ne lyhennykset, jotka on lopulliset. Oikeastaan minä katson nyt toisia näitä
kaikki
kirjoja.
Kaikki mensa teksti. No. Jotta me voitaisiin täällä keskittyä siihen esittämispuoleen. Sitä
tietysti.
Varten me olemme täällä.
No niin, olemmehan me keskityneet olleet täällä tähän tekstiin.
Meidän kontollamme on tämä teksti. Me vastaisimme tästä lyhennyksestä. Sehän nyt ei kenellekään aiheuttaa.
No pankaa siihen sitten,
mutta,
että...
Mieli hyvin panisimme nimemme. Me ollaan täällä sitä varten, että me olisi autettu teitä, Rova Tompuri, siinä, että olisi tullut radion
kannalta. No juu, te olette auttanut, niin totta kai.
Mitä me saamme? Enhän solvauksia.
Enhän minä, eihän tällä solvausta ole, mutta totta kai minun täytyy, että minä kiivastun siinä, että te olette niin, että ei saa harjoitella.
Nimimerkki Kala huiskenteli myös teatterimaailman kulisseissa.
Onko teatterin johtaja itse? Koulittu mies ääni vastaa hyvin huolellisesti artikuloiden eli ääntäen. Mitenkäs te keskuksen ja sihteerin ja dramaturgin läpi minulle saakka pääsitte? Oliko teillä asiaa? Miulla on näitä kissarunoja. Sepä mielenkiintoista. Viekää jollekin kustantajalle, älkää minulle soitelko. Ne on jo kustannettu ja saaneet hyvän kritiikin. Sepä hauskaa. Onnittelen. Oli kiva, että kerroitte. Entäs sitten?
Eikö niistä voisi tehdä musikaalin? Minulla on hyvä nimikin valmiiksi keksittynä. Kissat.
Kaskun ei viikset.
Miten niin viikset?
No kissan viikset. Ei kuulkaa. Tämä on teatteri. Aikamme syvimpiä elinhermoja kutitteleva tiilia taalia taiteen temppeli, joka on pyhitetty todella tärkeille maailmankaikkeuden mullistaville Neron leimauksille.
Miau, ei kun mie just esitin sellaisen. Kissat.
Kissarunot. Mitä niistä teatteri hyötyisi? Kuka teatterineron niihin uskoisi? Pyh.
Mutta kun muuallakin maailmassa.
Hä? Mitä muualla maailmassa?
Tehdään kissamusikaaleja. Ja ne menevät vuosikaupalla täysille katsovoille mahdottoman kalliilla lipun hinnoilla. Ja ne perustuvat kissarunoihin.
Teidän kissarunoihin?
Ei, kun T.S. Eliotin. Mutta eihän sillä ole mitään väliä. Ei, miaun ei kun miun runot sen huonompia ole. Ja ne on suomalaisia.
Mikä muuten on musikaalin nimi, satut? Teko tietämään?
Cats. Siellä.
Jaha, sen me otamme heti. Cats on hyvä nimi. Siellä. T.S. Eliot on hyvä nimi. Ulkomaa on hyvä paikka. Menkää tekin sinne T.S. Eliotin oppiin kissarunojanne kirjoittelemaan. Ja jos ne rupeavat kelpaamaan ulkomaan musikaalin tekijöille, niin kyllä ne sitten kelpaavat jo meillekin.
Joo, siinä teiniän kynnyksellä niin oli pari kiivastakin tilannetta isän kanssa. Isä yritti olla kasvattaja, kun äiti käski, että nyt sanot tuolle pojalle, mutta siinä nyt sitten ei oikeastaan lopputulos ollut kovin kummonen, mutta kun minulla kasvoi ajattelukyky ja aloin ymmärtää vähän maailman asioista enemmän kuin oman navan kautta, niin meillä oli oikein hyviä keskusteluja ja luulen, että molemminpuolinen arvostus alkoi kehittyä niiden keskustelujen kautta, että minä haastoin häntä ja hän haastoi minua, mutta ehkä enemmän niin, että mä haastoin häntä niin kuin, ja hänen mielipiteitään, jotka oli niin kuin näin yleisesti ajateltuna sitä yhteiskunnallista ajattelua.
Suuria me olimme ja levottomia. Meillä oli ruskeat polvet. Me olimme jo monta, monta maailmaa, monta opittua askelta, opeteltua sanaa, monta jäätynyttä jokea, ja jäiden lähtöä joella.
Kirjailija Väinö Linna oli 60-luvun yhteiskunnallisen ajattelun puskuri. Pekka Loonela tapasi hänet pian Pohjantähti-trilogian ilmestymisen jälkeen.
Olisi hauska kuulla, miksi teistä oikeastaan on tullut kirjailija.
Niin, sen lähtökohtanahan tietysti on minun henkinen rakenteeni. Mutta tämän lisäksi tulee vielä se, että se on minulle oikeastaan ollut ainoa mahdollinen tie ulos siitä elämän piiristä, johon olen syntynyt ja jossa olen kasvanut. Koska minä rakenteeltani olen mielikuvitusihminen, ei tämä normaali arkinen elämä riittänyt. Ja niin muodoin syntyi pyrkimyksiä siitä pois. Ja kirjallisuus oli lähin tie, jota myöden minun kaltaiseni voi kulkea.
Tehän julkaisitte esikoisteoksenne muistaakseni 1940-luvulla päämäärän.
Niin se oli 1947 keväällä. Tämä päämäärä oli todellakin minun esikoisteokseni. Minähän aikaisemmin olin kirjoittanut rintamalla jo eräänlaisen reportaasin omaisen kuvauksen meidän pataljoonamme sotaretkestä. Mutta tätä ei julkaistu, eikä sillä mitään taiteellisia päämääriä ollutkaan. Se lähti jonkinlaisesta halusta ansaita rahaa. Se nyt oli siinä näkyvin motiivi.
Tietystikin näitä nyt tulleita menestyksen vuosia on edeltänyt monta työn ja valmistautumisen vuotta. Katsotteko muuten, että teidän tienne kirjailijaksi on muistuttanut esimerkiksi Toivo Pekkasen, Pentti Haanpään, Olavi Siippaisen, siis muiden niin sanottujen työläiskirjailijoiden kehitystä?
Ja varmastikin siinä ulkonaisten olosuhteiden samankaltaisuudesta johtuen on jotakin yhteistä. Mutta varsinaisesti minä en näistä ketään tunne erikoisesti henkiseksi sukulaisekseni. Olen kyllä tutustunut heidän tuotantoonsa, en kuitenkaan kaikkeen, mitä he ovat kirjoittaneet. Mutta koska lähtökohta on sama, on varmaankin syntynyt samoja probleemoita.
Aivan. Tunnetteko muuten minkäänlaista henkistä sukulaisuutta sitten niin sanottujen kansankuvaajiemme kanssa?
Niin mitä näillä kansankuvaajilla nyt tarkoitetaan, sikäli kun puhutaan niin sanotusta kansankirjailijoista, niin heidän tuotantoaan minä en ensinkään tunne. Mutta jos heihin nyt lasketaan esimerkiksi Kivi, Sillanpää ja Lehtonen, niin nämä ovat minulle kyllä olleet läheisiä, jopa vaikuttaneet minuun voimakkaasti. Sillanpää ja Lehtonen jo miljöön samankaltaisuuden vuoksi, tämän eräänlaisen mökkiläisympäristön kuvauksen vuoksi, sillä sehän on minunkin kasvuympäristöni varsinaisen nuoruuteni aikana, jolloin ihminen voimakkaimmin vaikutelmia ottaa. Ja mitä taas realismiin tulee, niin jonkinlainen realisti minä nyt uskon olevani vieläpä. Jollakin tavoin pyrin nimenomaan reaaliseen näkemiseen. Realismikin tietystikin on ihmisen idea. Se on käsitys todellisuudesta, joka suuresti vaihtelee.
Väinö Linna puhuu kokemuksen tuomalla rintaäänellä. Kun hän tähdentää romaanin omaehtoisuutta, tulen ajatelleeksi Alex Matsonia. Matson oli brittiläissuomalainen taidemaalari ja kirjailija, jonka teosta romaanitaidet luettiin tiivisti ainakin 70-luvulla. Väinö Linna tapasi Matsonin kirjallisuuspiirissä Tampereella, johon myös Mirkka Rekola ja Lauri Viita ottivat osaa.
Ja jos nyt puhutaan esimerkiksi ihmiskuvan reaalisuudesta, niin ei ole, sillä ei suinkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että se merkitsee koko ihmisen elämystodellisuuden inventointia. Kysymyksessä on pelkistäminen, siis jonkinlainen oleellinen todellisuus jostakin ihmisestä. Otetaan esimerkiksi Akseli Koskela, niin hänhän on tietystikin tehnyt ja ajatellut paljon muuta kuin mitä minä kirjaani olen tästä henkilöstä ottanut. Ei hänen koko elämystodellisuutensa ole tässä kirjassa. Mutta pyrkimyksenä on ollut, että siinä olisi hänen todellisuutensa, sanoisinko, invarianssi. Se, joka jatkuvasti toistuu hänen reagoinnissaan.
Aivan.
Siis hänen oleellinen totuutensa. Ja tässä mielessä minä olen realisti ja pyrin realistisiin henkilökuviin. Sitähän tietysti voidaan osoittaa, että jo, niin kuin on sanottukin, että hän on romantisoitu. Minä en nyt kyllä oikeastaan hyväksyisi tätä määritelmää. Sillä jos nyt esimerkiksi mies odottaa teloituskuolemaa ja suree avuttomaksi jäänyttä perhettään, niin minusta se on täysin luonnollinen eikä suinkaan romanttinen piirre ihmisessä.
Niin sitä luulisi. Niin.
Lounella kirjoitti myös elämäkerran Hella Vuolioesta ja oli mukana tekemässä Ralph Longbackan 70-luvulla ohjaamaa elokuvaa Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti. Mutta hetkinen, missä ovat Eeva-Liisa Manner, Aila Meriluoto tai Aale Tynni? missä Eila Pennanen tai Eeva Joenpelto, tai Marja-Liisa Vartio tai moni muu. No jaa, Lounelan jäämistöstä on vaikea saada osumia, jos naisia etsii. Mutta tuskin hän tarkoituksella heitä karttoi. Pekka Tarkka kirjoittaa Lounelasta teoksessa Suomalaisia nykykirjailijoita näin. Ironia, hienoinen katkeruus ja ennen kaikkea mahtipontta karttava asiallisuus leimaavat hänen työtään yhtä hyvin kriitikkona, pamfletistina ja pakinoitsijana kuin runoilijana. Muistelmakronikassaan Rautainen nuoruus Lounela tiivistää 50-luvulla esiin rynnistäneen sukupolven tuntoja.
Me tulimme tyhjiöön, jossa kuitenkin vallitsi kova kuhina. Keskinäisiä suhteitamme voi kuvata ystävällisiksi, joskaan ei aina ystävyydeksi. Kulttuurisisseinä me hiivimme yksin ja kuitenkin meidät nähtiin. Me kiipesimme yhteiskunnallisiin ja akateemisiin asemiin kukin omaa tietämme ja oman luonteemme mukaisesti. Eino S. Repo johti aikansa Yleisradiota, teki siitä päivän puheenaiheen, kehitti vaikuttavan tiedotusideologian, mutta ei kyennyt pitämään lankoja käsissään.
No miten sä ajattelet isäsi nyt jälkeenpäin?
No siis mikäs kiivaat miehet vanhetessaan paranee, että isä niin kuin koko ajan jollain tavalla tuli suvaitsevammaksi. Tai en mä tiedä, ehkä hän oli suvaitseva, mutta omia lapsia kohtaan hän ei ehkä niin kuin oli liian lähellä, että hän ei ymmärtänyt, että miten meidän kanssa lapsena ollaan. Mutta että sitten kun itselle syntyi lapsia, niin Ukki-Pekka hoisi hommansa tyylikkäästi.
Idän kääntöpiiri ilmestyi 70-luvun lopussa taskukirjana. Siinä on jälkipuhe, jossa tekijä päivittää tietoja kirjan henkilöistä. Prahan kevät on muisto vain. Susanna-niminen prahatar on loikannut länteen. Prahalainen kirjailija on julkaisukielossa. Eräs toinen taiteilija on lähetetty maalle laitosmieheksi. Lounela tiivistää. Niin pieni on maailma. Ja siihen meidän pitäisi mahtua kaikkien.
Minä uskon, että vihanpidon, leimaamisen, raatelun ja ilmiantojen jälkeen koittaa ilon aika. Pienessä maassa pidetään jostakin syystä pikkumaisuutta kulttuuriarvona. Minä haluaisin raivata tilaa kaikelle lavealle, luonteille, aatteille, elämänmuodoille. Uskon, että huominen on sentään parempi kuin eilinen.
Minun täytyy kertoa teille lapsuudesta. Lapsena minä olin pieni, eikä minulla ollut partaa. Ensin lapset ovat pieniä, tuskin tajuissaan, ja lapsen suuruus on heidän pienuutensa. Lapset ovat oikeita joka osaltaan. Minäkin olin lapsena. Lapsena minä olin suuri, me kaikki olimme. Suuria me olimme ja levottomia. Meillä oli ruskeat polvet. Me olimme jo monta, monta maailmaa, monta opittua askelta, opeteltua sanaa, monta jäätynyttä jokea ja jäiden lähtöä joella.